Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gunwatar Balkan vilayatyna hususan İran bilen serhet ýakasy bitirdi. Raýet we harwy deskalarda tötänleýin ýüze çykyp biljek adatdan da şary ýagdaýlara garşy hüşgärlik durumy ýokarlandyryldy. Azatlyk radiosynyň gorunuş pudugynak çeşmeleri sebitde güýçlendirilýän hüşgärlik ýagdaýynyň ýurdun günorta goňşusy İran bilen Israýylyň arasyna dartgynlaşmagy ahmal howpsuzlyk aladalary bilen baglanyş kyldygyny aýdýarlar.
Harwy deňiz güýçlerinin garamagyndaky harwy gemilerde söwgüşüň taýýarlyk ýokarlandyryldy. Öňümizdäki 48 sagatyň dowamyny hüşgärlik ýagdaýy güýçlendirildi. Ýurdun çägini, ýer deskalary ýalňyşlyk bilen tötänden düşüp biljek raketalardan goranmak maksady bilen gemi radarlaryny berk esewan edilýär.
Diýip deňiz piýada goşunlarynyň bir serkerde Sadatyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Harwylar adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatyna sewit ýaşaýjylarynyň howpsuz ewakuasiýa edilmegi, radiasiýa howpy ýüze çykan halatyna raýatlara gaz maskalarynyň protivgazlaryň öz wagtyna paýlanyp berilmegi ýaly gysgaly çäreleri taýýarlyk görýärler. Şeýle Azatlygyň harwy pudoklardaky çeşmeleri şäherdäki ýeri deskalara howa hüjümlerini duýduruş enjamlarynyň ornaşdyrylýanyny aýdýarlar. Balkan welaýatynyň Gyzlarwat Magtumuly we Bereket etraplarynyň günorta ýakalaryna İran bilen serhet ýakalarda gowy ýer goşunlary operatiw nowbatçylyga başladylar. Bu sebitlerde ýerleşen harwy bölümlerdäki ok däriler we ýaraglar 4-nji aprelde dyngysyz welaýatyň Demirgazyk sebitlerine göçürildi diýip harwy çeşmeler aýdýar. Şeýle-de Türkmenmaşynyň Newit-i gaýtadan işleýän zawoduna we Türkmenmaş şäheriniň günorta künjegine ýerleşen Newit we Newit önümleri ammaryna ýangyny howpsuzlygy bilen bagly taýýarlyk çäreleri güýçlendirildi. Harwylar hüşgärlik ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyny ýakyn günde gorda ýurdun günorta goňşusy Iran hem öz üçin alýan harwy konfliktiň ýüze çykmak ähtimallygy bilen iltiştirýärler.
Gonçu İran'ın yaral ammarlarına partlama yüze çıkan halatını bunun gonçu yurtları Sultanını Türkmenistan'a yitirip bilecek tesirleri bu arada maslahat edildi. İri yaral ammarlarına bolup bilecek partlamalar yerlenmesine çenlik getirip biler diyen fikirler öne sürülüyor. Her ne çıktı olsa adattan nasır yağdaylara karşı tayyarlık güçlendiriliyor.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeler aýdýar. Harwylaryň günewatar sebitde alyp barýan adatdan daşary işçiňligi raýatlaryň arasyna howsala döredýär.
Üstesine daşary ýurt telewizion kanallaryna jahan urşunyň wekimleri bardy, gurrunlar gowgolýar. Eýranyň ýadra ammarlaryna bolup biljek partlamalar ýurdun iň ýakyn goňşularyna Sultanyny Türkmenistany radiasiýa wekimlerini awandyrýar. Bu ýagdaý ýylada arasynda alada we howsala döredýär.
Diýper Türkmenmaşly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir öňki serhetçiniň sözlerine görä İranyň ýadro ýarag ammarlarynyň Aşgabatdan 500 kilometr töwereg günortada ýerleşýän bolmak ähtimallygy barada öňe sürilýän çaklamalar bu deskalarda weýrançylyk ýüze çykan halatyny onuň sebitde ýol açyp biljek seismik we ekologik howplarynyň gerimine işaret edýär.
Harwy çaklanyşlaryň ýol açyp biljek seismik we ekologik wehimleri edil tumşugymyň astyna.
Diýip öňki serhetçi aýdýar. İran mediýasy Israýylyň 1-nji aprelde İranyň Siriýadaky konsulluguna amala aşyran howa zarbasyna Islam Revolýusiýa Sakçylary Korpusynyň ýedagdasynyň şolany 2 generalyň helak bolanyny habar berdi. Şeýle-de howa zarbasyna 5 harby maslahatçynyň öldürilendigi habar berilýär. Munyň ýa-ni İran bu hüjümiň arynyň alynjakdygyny aýtdy. Israýylyň goşuny İranyň aralyş haýwatlarynyň arasyna hem de dartgynlygyň ýokarlanmak ähtimallygy bilen bagly aladalaryň fonuna 4-nji apreldän başlap ähli töwüşüň birikmelerde harbylaryň dinç alyş ruhsatyny wagtlaýyn togtutdy. Şeýle-de Israýyl harbylary 3-nji aprelde goranyşy güýçlendirmek maksady bilen ETH-da harbylary gullugy çağıranlygyny ma'lum etdi. İranyň günorta goňşusy Türkmenistanyň harbylar sebitde ýüze çykmagy ahmal harby çaknyşygyň ýol açyp biljek täsirlerine garşy tagallalary güýçlendirýär. Türkmenistan İran serhediniň uzunlygy 1148 kilometr bolup İranyň demirgazyk sebitlerine etnik türkmenler howçum bolup ýaşaýarlar. Balkanyň ýaşaýjylary İranyň harby çaknyşy ýüze çykan halatyny munyň İranyň asuda halkyna, şol sanly öz kowumdaşlaryna ýetirjek täsirlerini alada bildirýärler. Türkmenistan dünýädäki we sewitdäki harby çaknyşyklary boýunça bitarap pozisiýany eýeleýär. Ýöne şol bir wagtda türkmen döwlet ýolbaşçylary parahatçylygyň tarapyna çykyş edýärler.